Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Fany miarabantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Toesika trano ny dinidinika mombany hoe ny fisorohana ny voka aloloatra mialohan'ny fanambadiana izay enti mipiara-marika amintsika. Andesintsika tamberina vetivety aloha ndesahana teto ny aminy hoe mila fifehezana io fitiavana io. Nambara teto raha fa hoe hery supernatoraly ao amin'ny olona ny fitiavana, fa anjarany tsirairay no mibaiko azy satria ny olona rehetra dia samy manana azy io avokoa. Voajanahary izy io izay avy eo ao anatintsika ao, ka noho izany dia tsy maintsy fehezina izy io. Taridalana nankirenentin'ny mopera teto no hoe aza maika ny iteny, aza maika ny laza ny hoe tiako ianao, fa betsaka ny mety hoe endrika ivelany ao anatin'izay le hoe fitiavana izay ny mahatonga anao latsa-pity amin'ny olona anankiray. Na lehilahy io izany na vehivavy dia tsy tokony hiteny avy hatrana izay hoe tiako ianao izay raha tsy efa avy mandanjalanja sy mandinika tsara. Mila fahamatorana noho izany ny filazana an'izay hoe fitiavana an'ny olona anankiray izay. Ny faharoa nambara teto teny hoe aza maika ny amaly. Raha misy any olona mitolo fitiavana dia mila mandanjalanja ihany koa amin'ny fahamaliana azy, satria mety ho babon'ny teny manaitra ny olona izany ao anatin'izay le hoe fifampiresahana momban'ny fitiavana izay, ka ilaina ny mandanjalanja vao mamaly, satria araka nambara mopera teto hoe mahery vaika ny demony, ka tsy tokony atao sorona ny fitiavana satria efa maro ary ireo voaolana tsy na no ny herisetran'ny olona maro. Nambarany teto moa hoe raha misy milaza n'izany raha iso ny fampafantarana fotsiny izay fitoriana fitiavana izay fa tsy maintsy lanjalanjaina. Dia izay no idirantsika mampera amin'ny taridalana fanampin'ireo izay nambarantsika toy ny hoe akoatrany hoe aza maika ny fitoro fitiavana, aza maika ny amaly ilay olona mitoro fitiavana, dia ina ihany koa izany ny tsy maintsy atao.
Efa natsitsika ho maly tokoa mba hifehezana ny fitiavana izay hoe aza maika ny teny hamboraka fitiavana izay, ary izay maika ny amaly ilay fitiavana. Fa maka fotoana andiniana tsara dia mety efa ho an'ny tovolahy sy ho an'ny tovovavy ary izao zavatra mbara izao. Voalohany ho anareo tovolahy, raha misy re tovovavy manaitra anao eny an-dalana eny, eny amin'ny fiarahamonina eny, dia tadidio fa manam-pitiavana avy ianao izay tena ara-dalàna ny fitsipoinao, fa fihezo aloha izay. Izany hoe aza maika ny amboraka fity fadiny tsara aloha, fa mety amitoka ny bika manendrika ivelany. Ho anareo tovovavy indray raha misy tovolahy toro fitiavana anao ka manome teny mamy, manome teny mandangolango, mandokandoka mambabo anao, tena tsaroa fa tena tsara ianao izay, ary tsy latajanja amin'ny hafa satria tsara sy kanto ka misy mitsiriritra. Dia ny tsara ihany koa alaivo ambony alaivo ambany, dia aiza maiky ny amaly hoe eny fa mora amin'ny manaiky fa sarotra amena azy. Hoy izany raha tsy maikimaika ny tovolahy mpitory fitiavana sy ny tovovavy itoriana fitiavana dia ataoko fa maro ireo olana voasoroka sady eo amin'ny fiainantsika, ary maro ihany koa ireo olana tsy potra kory.
Inona moa izany mompera ilay hoe hodiniana?
ny otiniana ho antsika malagasy ireo aman-dreny efa tranam-piandohana nanambara sy ny teny hoe tsy azo atao mihinan-kena tsy fantatra anarana ary tsy azo atao ny mandady amin'ny azo tsy fantatra. Inona ny tiako ambara? Ny fitiavana fianam-pitiavana mantsy tsy aferan'olon-droa fotsiny fa tena feram-pianakaviana mifamatotra. Noho izany fantaro tsara fa dia sitinio tsara ihany koa amin'ny atsipiriany na ho anareo tovolahy na ho anareo tovovavy hoe iza marina kay lay milaza hoe ty sy ilay hoe ho tiavina o avy ay izany fiavinitrareo iza ny tena ray aman-dreniny inona ny toerina toetra ny olona manoloanana o firotoana kay izy mba mpivavaka ihany sa inona mety finoana sao dia sanatri mantsy e raha ohatra fotsiny hoe anany sekta dia somahasarotiny ny fiangonana katôlika zany hoe tsy voarara akory manambady amin'ny hafa finoana fa mahasarotony kosa ny finoana izay miainana.
Ny tanora amin'izao fotoana ke mopera dia lazay fa hoe aiza moa ny afahana mifakafantatra raha tsy miaraka aloha?
Dia tena marina tokoa izany. Raha vao tenenina ny tanora dia tsy maintsy izay foana ny valim-panontaniana omeny dia izao ihany tsy hotery miaraka akory vao mifakafantatra e, mandeha tsikelikely izany. Ny fifandraisana ny mahampinamana dia tena efa mpahafantarana sady zavatra maro momony olona anankiray, izay ny ilaina hoe tsy maimaika fa fotoana maharitra. Ny tiako ambara koa dia hoe mialohany amborahanao ny amponao e, na mialohany any ekenao amalianao iny na tsy, dia mijanona aloha mpinamana. Aiza mankinompo sipy izany, aiza mankinompo fankatia izany, satria tena mora kokoa ny mamadika ny namanao sipa ary tena sarotra ny mamadika ny sipa ho lasa namana. Noho izany e ho anareo ankizy, ho anareo tanora, tsotra ihany ny teny dia hoe fihezo ny fitiavanao. Eny toara-piasao amin'ny fitenam-pitiavanao ny fahaizana mampahalalana nananao ary ny fahendrena sy mifatahorana an'Andriamanitra izay efa nitarihananao. Tandre ny somanao tahaka ny Salomona mpanjaka voalazao ny soratra masina hoe Salomona mpanjaka nanana na izy azy na fahefana na voninahitra na laza na vola mankarena na fotodravitrasa, olona nitsongon'olombolo teo aniva fiarahamonina na tanjaka sy nananina izy azy fa saingina lemy amin'ny ara-nofo. Fehezo ny vavanao tsy maimaika amboraka fity, fehezo ny vavanao tsy maika anakinaiky fahatany fitiavana etsero. Ary ny farany tsanona aloha mpinamana dia mifakafantara tsara aloha mpatsainaninana rehefa naoriana.
Zany rehetra resahany mopératera zany a, sisy rehetra ny resahany teo aloha dia azotsika hoe tonga dia ilay fampiarana azy eo amin'ny fiainana nentina fa amin'ny kristianina antsika sy ny fandarantsika amin'ny ma hoe fanabiazana ara-pana azy dia tsy maintsy horesantsika tsy kelikely ny fandraisana izany a amin'ny soratra masina araka nefa nanaovantsika azy andro vitsivitsy teo. Dia mame fotoana ranompitso a anoizantsika an'izay fandalinana izay mandrapitafary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.